седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Bio je predan, odgovoran i radan. Ponašao se profesionalno, dečko na mestu i čvrsto na zemlji. Posle probe svi odu u kafanu, a on kući da uči. Takav je, svedoče u Senti, bio Bojan Pajtić, dok je kao tinejdžer i student glumio u lokalnom pozorištu. A onda se uhvatio politike. Danas je u defanzivi, iako kaže da je podjednako i Evropljanin i sin srpskog sveštenika, i Srbin i građanin. Želao bi da pokrene novu generaciju čestitijih, pametnijih i boljih političara, da podigne srednji sloj i izgradi srpsku Srbiju. Ali kasno. Nema više legitimitet, tvrde naprednjaci i spremaju prekomponovanje vojvođanske vlade. Uporno i svim silama. Tumbanje u DS-u i oko njega unelo je nemir u pokrajinsku skupštinu. Već u utorak počinju razgovori o budućnosti vlade Vojvodine. Ona svakako mora biti rekonstruisana, a hoće li biti i prekomponovana i kakvu rolu će dobiti njen premijer u ovoj epizodi sedmice Bojan Pajtić, lider DS-a i predsednik vlade Vojvodine. Danas je nedelja, 14. septembar, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Street lights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. We don't know how you're spending all of your days, knowing the love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. And I can't do this by myself. All of these problems, they're all in your head. And I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. No sympathy when shouting out is all you know. Behind your lies, I can see the secrets you don't show. But we don't know how you're spending all of your days, knowing the love isn't here. But you don't know their names, no, 'cause love isn't here. I can't do this by myself. All of these problems, they're all in your head. And I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. Perfect. fit and painted it red. You take the best things from me, then everything gets empty. That's not a world that I need. Something perfect and painted it red.
Ecco. Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop Vilingrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Međunarodna tribina kompozitora od 16. do 20. septembra u znaku jubileja nagrade Mokranjac. Najbolja dela savremene srpske muzike u izvođenju poznatih solista i ansambala. Gost tribine, orkestar Zabranjenog grada iz Pekinga. Hol Narodne banke Srbije. Kolarčeva zadužbina. Muzej Jugoslovenske kinoteke. Od 16. do 20. septembra.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Thank you.
komponovanje se naletom na prednjaka ispostavilo kao najjeftiniji način za osvajanje lokalne vlasti. Elegantan i jednostavan recept primenjen u provinciji više puta sa gotovo 100%-nim uspehom danas stoji i preti vojvođanskoj vlasti. I njenom prvom čoveku, Bojanu Pajtiću, našem današnjem gostu. Gospodine Pajtiću, dobar dan i vama. Mnogo hvala što govorite za Sedmicu.
Dobar dan, želim vama i svim vašim slušalcima.
Pa evo, za početak, jesam li u pravu? Da li na isti način i vi vidite značenje reči prekomponovanje?
Pa ja sam završio osnovnu muzičku školu i moram da priznam da do pre nekoliko meseci prekomponovanje mi je uvek zvučalo sasvim drugačije, imalo sasvim drugačiji kontekst. Međutim, ova reč se sve više koristi u dnevnopolitičkom žargonu i meni je žao da Srpska napredna stranka nije svu tu silnu energiju koju utrošila u rušenje lokalnih vlasti širom cele Srbije, utrošila u rešavanje problema u ekonomiji ove zemlje. I sasvim sigurno bismo živjeli u boljem društvu da je sva ta energija trošena na građenje, ne na rušenje. Uglavnom, mi u pokrajini možemo samo da se ponosimo svojim rezultatima. U godini u kojoj sam izabran tada za predsednika Izvršnog veća Vojvodine, u pokrajini je bilo 96.000 nezaposlenih više nego danas, dakle praktično 100.000 nezaposlenih više. Mi smo uspeli da u tom periodu polovinu stranih investicija koje su došle u Srbiju privučemo u pokrajinu, što nije bilo jednostavno, posebno s obzirom na to da je recimo jedan Fiat došao u Kragujevac. Mi smo uspeli da podignemo u velikoj meri čitav niz novih institucija u zdravstvu, u obrazovanju, od urgentnog centra, novog porodilišta, nove dečje bolnice, poliklinike, klinike za habilitaciju i rehabilitaciju dece, tako da možemo biti samo ponosni na rezultate i ukoliko neko želi da nas ruši, ne može da nas ruši argumentovano, može da nas ruši samo u silu. I ti pokušaji su zaista bili u značajnoj meri nasilni, nekim poslanicima je prećeno, neki poslanici su dobijali novčane iznose da bi promenili stranu i to sve u svemu nedvosmisleno truje političku scenu i zaista danas politička scena u Srbiji zbog takvih procesa izgleda veoma loše i jedno društvo u kome stalno postoji turbulencija koju izaziva centralna vlast nije atraktivno ni za investitore.
Pa hajte da vas pitam, da li su najavljeni razgovori za narednu nedelju o tom prekomponovanju? Da li je to eufemizam za debatu o promeni vlasti u pokrajini, pa i o vašoj smeni?
To nije.
Da li vi to tako vidite?
Pa to se neće dogoditi. Dakle, ti razgovori neće uroditi plodom i neće dovesti do toga da SNS preuzme vlast u pokrajini. SNS je stranka koja ima jednostavno premalo poslanika u Skupštini Vojvodine da bi došla na vlast i zbog toga i utoliko je gore i ružnije to što se po svaku cenu insistira da do promene vlasti dođe umesto da se da republička administracija sarađuje sa pokrajinskom. Mislim da bismo zajedno mnogo više mogli da uradimo i da su izgubljene dve godine koje su mogle proteći u tome da se ne slažemo politički, ali radimo u interesu građana.
Jeste, ali iz njihovih krugova stalno stižu suprotne najave koje praktično deranžiraju vašu poziciju. Bilo da predlažu vladu nacionalnog jedinstva, privremenu, prelaznu vladu, baš poslednjih dana i Maja Gojković i Goran Knežević intenzivno o tome govore.
Pa svako ima pravo na svoje, na želje i svaki čovek ima svoje zadovoljstvo. Neko zadovoljstvo nalazi u nečem kreativnom, neko zadovoljstvo nalazi u političkom spletkarenju. Ali mi u svakom slučaju nemamo nameru da ulazimo u bilo kakve vlade takozvanog nacionalnog jedinstva i kada je prvi put upotrebljen taj termin, a koristio se u prethodnim nedeljama, sam napomenuo da ne može postojati vlada nacionalnog jedinstva, jer Vojvodina nije država, niti će biti država. Dakle, a vlada regionalnog jedinstva zvuči groteskno. Dakle, prvo mislim da to po sebi govori o ozbiljnosti ideje i predloga, a mi nismo ni spremni da učestvujemo u strukturi koja bi bila politički nedosledna i sasvim izvesno neuspešna, a koalicija sa Srpskom naprednom strankom sigurno ne bi bila uspešna, jer Srpska napredna stranka jednostavno nije isporučila ni jedan rezultat u ekonomiji ove zemlje, u bilo kom segmentu, od privlačenja stranih investicija do borbe za standard građana. Jednostavno sve je lošije i bruto društveni proizvod, 3 puta su manje investicije danas nego pre 2,5 godine, i ideje Srpske napredne stranke da u pokrajini nametne ljude koji nisu ni sopstvenoj stranci bili dobri na republičkom nivou, jeste ideja koja ne može biti blagorodna i ne može uroditi plodom.
A da li je to vaša konačna, poslednja pred ove razgovore u utorak?
Apsolutno.
Sa njima, ne po bilo koju cenu?
Apsolutno. Nas ne interesuje vlast po svaku cenu. Apsolutno ne. Nas interesuje to da li nešto može da bude uspešno ili ne može da bude uspešno. Ne vidimo da vlast sa Srpskom naprednom strankom može biti uspešna. Mi javno znamo ljude koje Srpska napredna stranka predlaže za funkcije u pokrajini i imamo svoj stav i mišljenje o njima, ali istovremeno vidimo i koji su učinci Srpske napredne stranke na vlasti. Danas prema američkim agencijama je Srbija 3. na svetu po indeksu BEDE, odmah posle Iraka i Venecuele, a u Iraku je rat. I to je već dovoljno samo po sebi kao argument u prilog toga da mi sa neuspešnim strankama i neuspešnim političarima ne možemo i nemamo razloga da sarađujemo.
Da, to je tačno, ali da sad neko od njih sedi ovde, sigurno bi vam rekao da, ali za tu bedu su odgovorni oni pre nas, misleći na Demokratsku stranku.
Pa to je moglo 2 nedelje nakon preuzimanja vlasti da se govori na takav način, posle 2,5 godine, to je besmisleno. Jednostavno je besmisleno kao argument zbog toga što su svi pokazatelji pre 2,5 godine bili bolji nego danas. Bio je bolji standard, bio je mnogo veći društveni proizvod, mnogo veća industrijska proizvodnja, mnogo viši nivo stranih investicija i svi građani znaju da su bolje živjeli. I ova vlast uporno povlači pogrešne poteze, povećava PDV što dovodi do dramatičnog umanjenja životnog standarda i na kraju posledično dovodi do toga da i prihod od tog PDV-a niži, iako je sam PDV veći nego što je bio do tada. Tako će biti i sa snižavanjem plata i penzija koje se najavljuje. Sa umanjenjem plata i penzija nećemo doći do toga da će biti uštede u budžetu, zato što će zaposleni i penzioneri manje kupovati, manje sredstava trošiti, samim tim će se manje sa druge strane puniti budžet. U tom smislu stalno se povlače potezi koji su kontraproduktivni, koji ne mogu da donesu ništa dobro ovoj zemlji. Nikada se siromah nije obogatio štednjom, nego ulaganjem i razvojem. I to je problem koji ne shvataju ljudi koji ovu državu vode.
Mi ćemo u drugom delu razgovora više pričati o tome šta vi predlažete i kako vi vidite rešenja za krizu u kojoj se Srbija nalazi, ali bih vas vratila još malo na Vojvodinu. Rekli ste mi da znate ljude koje naprednjaci kandiduju, ali me zanima vaš odnos prema vašim sadašnjim koalicionim partnerima. Tu se u poslednje vreme situacija isto nekako bitno promenila i mnogo je labaviji taj odnos nego što je bio. Koalicioni partneri vam zameraju i već javno govore da vi imate legalitet, ali da nemate legitimitet.
Pa to je netačno i takve teze služe za ono što narod naziva tvrđenjem pazara. Dakle, za ishodovanje boljeg položaja unutar koalicije. I to je legitimno, da kažem, jednako koliko je potpuno legitimna većina u Skupštini Vojvodine stečena na izborima. Besmisleno je pozivati se na jedan nivo izbora i na jedne izbore i usporavati legitimnost na drugim izborima. Tom logikom ja bih odmah mogao da kažem, čekajte, pa mi smo sad u Majdanpeku osvojili 10% više nego u martu mesecu i imali 23,5%.
Dobro, šta sad to znači? Dobro, ali ste realno imali slab,
a realno smo sad u Majdanpeku imali dobar rezultat. Dakle, to je potpuno besmisleno kao teza. Dakle, besmisleno je primenjivati izbore u Majdanpeku kao nešto što bi bio pokazatelj legitimnosti ili nelegitimnosti. Isto kao što je besmisleno primenjivati izbore u Republici, zbog toga što se legitimitet utvrđuje na dan izbora. Legitimitet se utvrđuje time što su izbori demokratski ili nisu demokratski, neko je izabran demokratski ili nije. Znate, vi u ovoj zemlji nemate ni jedan slobodan medij praktično. Gotovo da nema ni jednog medija koji nije pod direktnom ili indirektnom kontrolom Srpske napredne stranke, čast izuzecima. I takvi izbori i u takvoj atmosferi nisu legitimni. Ajde da govorimo o legitimitetu. Da li je legitimno to da imate potpuno medijsku blokadu? Da li je legitimno to da Aleksandar Vučić bude, recimo, sat vremena gost kad god hoće u emisijama RTS-a, a da šef najveće opozicione stranke nikada ne bude pozvan na takve emisije? A moralo bi u demokratskom društvu, odmah nakon što predstavnik vlade ili predsednik vlade bude gost, naročito nakon što proziva opoziciju, da i šef najveće opozicijalne stranke dobije isto toliko prostora. I to se dešava u svim demokratskim društvima. Dakle, paralelno, u istoj meri, u istom obimu, priliku da se obrate građanima imaju i vlast i opozicija. To u Srbiji ne samo da nije slučaj, nego smo mi apsolutno daleko od toga. I govoriti da, kada o legitimitetu govore ljudi koji su slobodu medija u Srbiji zatrli i koji se zloupotrebama institucija služe kao načinom da se obračunaju sa političkim neprijateljima, to jednostavno po sebi, ajde upotrebimo ponovo taj termin, nije legitimno.
Dobro, vi kažete da vaši koalicioni partneri sada malo tvrde pazar, pa vas molim da nam otkrijete šta još oni od vas traže da bi ste vi dalje imali njihovu podršku.
Savez vojvođanskih Mađara nije imao predloge za povećavanje participacija unutar koalicije. Liga socijaldemokrata i Nova demokratska stranka jesu imali predloge i o tim predlozima razgovaraju radni timovi i u tom smislu oni nisu iskristalisani, ali svakako ti predlozi su išli u pravcu povećavanja učešća Lige socijaldemokrata unutar većine i uključivanju NDS-a u većinu u pokrajinskom parlamentu i u vladi i mi jesmo svesni,
odgovor,
pa zato što mi moramo biti svesni toga i ne možemo da bežimo od toga da jedan broj poslanika, jedna šestina poslanika je otišla iz poslaničke grupe Demokratske stranke u prethodnom periodu.
Jedan broj njih je... ali i to tanji legitimitet u argumentaciji vaših protivnika, to je jedan od.
Ja se bojim
da manje poslanika, niste dobro prošli na republičkim izborima.
Ja se bojim da ljudi na političkoj sceni Srbije koriste termine koje ne razumeju i za koje ne znaju šta znače. I sad, kada bih ušao elaboraciju, plašim se da bi se uvredili oni ljudi koji tu terminologiju koriste.
U redu, ali
potrebno je
malo
ipak malo znanja i malo da se nešto pročita da bi se bavili javnim poslom i da bi tako krupne termine kao što je legitimitet ili legalitet neko koristio.
U redu, ali bivši vaši poslanici su sad na neki način u situaciji da budu vaši koalicioni partneri.
Ti poslanici jesu se u jednom trenutku opredelili da budu deo poslaničke grupe Nove demokratske stranke, radi se od 5 poslanika. To je, međutim, ja znam da ti ljudi intimno, ali ne samo intimno, nego i javno, apsolutno ne prihvataju bilo kakvu opciju rušenja ove parlamentarne većine. U tom smislu, ta trenutna reakcija i trenutno opredeljenje oko promene stranke nije i opredeljenje za promenu strane na političkoj sceni. To su ljudi koji su u osnovu bili izabrani na listi koja je nosila moje ime, odnosno čiji sam ja bio nosilac i koji su privrženi onim vrednostima za koje se postojeća pokrajinska administracija zalaže i ne mogu da vide sebe u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. U tom smislu, koliko god se u medijima govorilo, odnosno koliko god političari insistirali na tim tezama, a ne mediji, nego ljudi koji se u medijima oglašavaju, da je ta većina koja podržava pokrajinsku vladu mala i suštinski na glasanjima u Skupštini Vojvodine, vidite da je ta većina i praktično i dalje dvotrećinska.
Liga insistira na zahtevu da se Vojvodina obešteti od prodaje NIS-a, a vi tu loptu prebacujete na Tadića. Inače, uslovi koje vaši partneri stavljaju pred vas izgleda da su vama, barem za sada, potpuno neprihvatljivi. A s druge strane, već smo konstatovali da bez njih nemate većinu.
Mi nismo govorili o neprihvatljivim uslovima, niti postoji neki ozbiljan nesporazum među koalicijnim partnerima u ovom trenutku. Ne prebacujemo loptu na bilo koga. Mislim da će i Liga i NDS morati da usaglase svoje stave oko tih inicijativa, jer te inicijative nisu samo načelnog karaktera, one su predložene u vidu deklaracije, što znači da parlament treba da glasa o njima. U tom smislu i poslanička grupa NDS-a jeste grupa koja bi za takve deklaracije trebala da glasa po prirodi stvari i ukoliko se zaista istraje ozbiljno u nameri da NDS bude deo parlamentarne većine. Mi smo rekli da nemamo ništa protiv toga. U tom smislu mi ćemo razgovarati o inicijativama Lige. Ne mislim da je moguće...
Pa evo sad na prvu loptu, da li biste vi, na primjer, prihvatili ili ste već prihvatili takvu neku inicijativu?
Ne mislim da je moguće, ne mislim da je moguće tražiti da neko finansijski kompenzuje neki gubitak koji je eventualno nastao privatizacijom NIS-a. To svakako nije moguće tražiti od ruske strane, a ne vidim da bi to Republika mogla da obezbedi. U tom smislu, zahtev Lige je više slojan. On nije tako jednostavno, odnosno predlog je više slojan. On se odnosi na eventualnu mogućnost, pored kompenzacije kao jedne mogućnosti, odnosi se i na mogućnost da se deo akcija, čiji je titular u ovom trenutku Republika, prebaci i da titular bude pokrajina. Dakle, ta inicijativa ima nekoliko pravaca, jedan od tih pravaca i to, i o tome, to je nešto o čemu se može razgovarati, ali o tome treba da se razgovara i sa predstavnicima Republike i da se vidi da li je to nešto što je realna ambicija ili nije realna ambicija.
Dobro, vi ste rekli da prihvatate Pastorov poziv za razgovore koji počinju sledeće nedelje. Dve me stvari zanimaju. Šta vi od tih razgovora očekujete i ono što mi je mnogo važnije, s kakvim stavom vi odlazite na te razgovore?
Pa pošto nema većine za ideju o prelaznoj vladi, ona se neće dogoditi. Gospodin Pastor je osetio potrebu da zakaže te razgovore i iz odnosa dugogodišnje saradnje i ličnog uzajamnog uvažavanja sam rekao da ćemo na tim razgovorima na taj razgovor otići, ali taj razgovor jeste unapred osuđen na neuspeh, jer nema čim Demokratska stranka, Liga, NDS nisu za prelaznu vladu ili nisu za to da SNS bude deo koalicije, tada ne postoji većina.
Jeste vi sigurni u to? Mislim, sada dok mi razgovaramo...
Ja to znam, da.
Dobro, i s kakvim ćete, znači, argumentima izaći? Osim da sa naprednjacima nećete nikako i nikad ni po koju cenu.
Ne, banalizuje se malo sve to. Mi prvo, uopšte nije pitanje, ili sve se svodi na pitanje ko će sad sediti u nekoj fotelji. Pa to nije tačno. Prvo, ovo je principijelna stvar. Mi ne pristajemo na nasilje kao način političkog delovanja i komunikacije. Ne prihvatamo to. Na nasilan način se nas pokušava da dođe na vlast u pokrajini.
Tako kada vidite se govori o krizi, prekomponovanje.
Tako vidim pretnje i hapšenja i potkupljivanje, mitu i korupciju. Ja pretpostavljam da biste teško i vi mogli naći neki bolji termin. Prekomponovanje jeste eufemizam. Nije prekomponovanje kada se ljudima preti hapšenjem ako ne uđe u poslaničku grupu Srpske napredne stranke. To je nešto sa... Ili kad se preti članovima njihovih porodica. Dakle, to je nasilje. Prekomponovanje svakako nije adekvatan izraz. I na to ne pristajemo, zato što ako pristanemo na to, onda je u ovoj državi svako ugroženo. i ako pristanemo na princip da Vučić treba da bude i predsednik republičke vlade, i predsednik pokrajinske vlade, i predsednik republike, i predsednik svih mesnih zajednica, i predsednik svih opština u Srbiji, onda se plašim da mi više ne živimo u demokratskom društvu. I onda se plašim da je svako meta, kogod bude imao svoje mišljenje, kogod bude imao neki drugačiji stav, kogod bude na bilo koji način bio nesimpatičan Srpskoj naprednoj stranci ili njenom lideru. U tom smislu, mi jednostavno nećemo da pristanemo na takav, takav manir u političkom životu. Ne interesuje nas vlast sa takvim ljudima. Još jednom ponavljam, ako bi se istvorila konstelacija da se pravi neka većina, nemoguća je koncentraciona vlada, jer mi nećemo da učestvujemo sa takvim ljudima u bilo kakvoj koaliciji. Istovremeno takva koalicija ne može biti uspešna, jer govorimo o stranci koja za 2,5 godine nije pokazala da ima kapacitet da vodi ovu zemlju i mi sa njom prosto nemamo šta da tražimo u koaliciji. I to je ono što ćemo reći. S druge strane, mi imamo rezultate i u oblasti privlačenja stranih investicija, priznanja od Financial Timesa do vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su nas pozicionirali kao najbolju regiju u Evropi u privlačenju stranih investicija. I nemamo u tom smislu ne samo čega da se stidimo, nego možemo da se tim rezultatima ponosimo. I to je ono što ćemo ukratko preneti i gospodinu Pastoru.
Dobro, a šta je plan B? Šta ako vaši argumenti ne daju rezultate i ne budu prihvaćeni? Šta očekujete? Kakav scenarij očekujete?
Pa ne očekujem da će naši politički protivnici prihvatiti argumente, jer do sada je jedini argument koji su oni primenjivali bio sila. I u tom smislu razgovor sigurno neće uroditi plodom. Ako me pitate da li će se, recimo, SNS složiti sa mojim kvalifikacijama, neće. I to nije sporno.
Ali ga i ali je, Mađari.
I nije sporno, a ne vidim parlamentarnu većinu za rušenje ove vlade. I to je ono što je u ovom trenutku stanje stvari. Još jednom ponavljam, potpuno je nevažno da li ćemo mi biti sutra vlast ili nećemo biti vlast kao stranka. To je za nas kao demokratsku stranku nevažno. Za nas je važan princip, a princip jeste da mi nećemo da učestvujemo u koalicionoj saradnji sa nekim ko je toliko destruktivan, ko je toliko drugačiji, čije delovanje je toliko štetno na političkoj sceni Srbije. U tom smislu mi nemamo nikakav problem. Ako neko ima potencijal da sakupi većinu, pa će sakupiti većinu. To je,
jel se bojite gubitka vlasti?
Pa sad vam kažem, nebitan mi je. Ako neko misli da nam je bitna vlast, onda neka se priseti da sam pre 30 sekundi rekao da nećemo da uđemo u koncentracionu vladu. Pa da nam je bitna vlast, ušli bi u koncentracionu vladu i onda ona ne bi bila rizična uopšte. Tako mi svakako bismo bili u vlasti u koncentracionoj vladi. Dakle, mi apsolutno po cenu gubitka vlasti, naravno, na kraj pameti nam ne pada da pravimo koaliciju sa SNS-om.
Ako se to ipak desi, na neki način rešit ćete se kontradiktorne pozicije da ste u Novom Sadu vlast, u Beogradu opozicija. Da li to vas trenutno opterećuje?
To nije kontradiktorna pozicija. To me je zabluda i zabuna u našem javnom životu i u političkom diskursu. Potpuno je prirodno i normalno da na centralnom nivou neko drugi bude vlast, na regionalnom treći, na lokalnom četvrti. To zavisi od ishoda lokalnih izbora, regionalnih izbora, nacionalnih izbora. Ono što se sada dešava u Srbiji jeste da vlada koja tvrdi deklarativno da je proevropska je učinila nešto što nikada niko u Evropi nije učinio. To je da je organizovala demonstracije protiv regionalne vlade. To je stvarno paradoksalno. Da centralna vlast organizuje demonstracije protiv regionalne vlasti, pritom ta regionalna vlast, u ovom slučaju pokrajinska, u potpunosti zavisi od centralne vlasti i u budžetskom smislu i u tom smislu da su nadležnosti pokrajine definisane zakonima koji se donose na republičkom nivou i to je nešto što čini celu tu priču sa pritiscima, smenama, upodobljavanjima još grotesknijom, još besmislenijom.
Čini se da nikom u ovom trenutku ne odgovaraju izbori. Kakav je vaš stav?
Pa mi nemamo problem sa izborima. Mi ne vidimo da su izbori potrebni. Jer
mislim, postoji parlamentarna,
postoji parlamentarna većina. postoji većina u krugu, i to solidna većina u krugu dosadašnjih partnera. Znate, mi smo tim partnerima pružali ruku i uključivali ih u koaliciju i kada oni su bili neophodni za većinu. I 2008. i 2012. i u godinama pre toga. 2008. smo imali sami apsolutnu većinu, 2012. su nam falila dva poslanika za apsolutnu većinu, dakle, mogli smo formirati većinu i bez partnera i u ovom periodu i u prethodnom periodu, i u tom smislu mi ne očekujemo da naši partneri imaju prosto političkog, da će ući u tu vrstu političkog manevra, da pređu Rubikon i da okrenu leđa nekom ko je sve vreme sa njima u koaliciji i kada nam oni nisu bili neophodni za koaliciju.
Imam utisak da od kada ste postali lider najjače opozicione stranke, da ste najavljivali mnogo toga što ćete raditi u osnaživanju opozicije, stvaranju jedinstvenog bloka protiv naprednjaka. Imam utisak da niste mnogo toga što ste najavili i uradili. Zašto?
Pa to nije ispravan utisak, zato što mi okupljamo prvo unutar Demokratske stranke i oko Demokratske stranke one ljude koji su od uticaja, koji su od autoriteta. U Demokratsku stranku ušao čitav niz javnih ličnosti koji su izuzetno ugledni, od Nađe Higl, Mire Banjac, Branislava Lečića i ostalih. Mi smo postigli sporazume sa nekim regionalnim organizacijama, kao što je Zajedno za Šumadiju, i razgovaramo i sa drugim regionalnim organizacijama i konačno razgovarat ćemo i sa drugim opozicionim strankama. Mi kao svoje prirodne partnere u ovom trenutku vidimo, pored uticajnih ljudi, nevladinih organizacija i manje regionalne stranke koje su pobeđivali na lokalnom nivou, a razgovarat ćemo i sa opozicionim strankama koje su većeg obima. Međutim, kada govorimo o okupljanju opozicije, moramo da budemo potpuno precizni. Ideja je da se, ne da se okupimo na mehanički način, pa da se sad sabira Sodrđija i Bozrđija, nego da se dogovorimo oko toga koje su ideje, koje su programi i koje su zajedničke akcije po određenim pitanjima. Naprimer, mi se zalažemo za to da Srbija mora biti pravna država, sada to nije, jer je i podela vlasti preduslov da pravna država postoji, a danas je i zakon da ona izvrši sudska vlast u rukama jednog čoveka. Mi smo za to da Srbija bude demokratska država, ona to danas nije jer nema slobodne medije. Za to smo da bude socijalno odgovorna država, ona to danas nije jer kad se donese onakav zakon o radu, to je sve samo nije socijalno odgovorno ponašanje. Da vidimo na koji način druge opozicione stranke rezonuju i razmišljaju o tome. U narednim nedeljama će biti jedan od sastanaka u Kragujevcu održan, razgovarat ćemo o tim temama. Nije ideja da se sada potpisuju koalicioni sporazumi, jer niti su raspisani izbori, niti postoji procena koji je domet u biračkom telu takvog sporazuma. Mi smo imali opet ove posljednje izbore u Majdanpeku, gde je šira koalicija opozicionih stranaka dobila 3%, Demokratska stranka dobila preko 23%.
Idete uglavnom na saradnju sa manjim regionalnim strankama?
Sa manjim regionalnim strankama, sa manjinskim strankama, sa nevladinim organizacijama, sa uglednim pojedincima, ali ćemo razgovarati sa svima, i sa LDP-om, i sa NDS-om, i sa svim drugim opozicionim strankama, ali kažem, tu smo spremni da razgovaramo u ovom stadijumu na nivou principa i na nivou zajedničkog zalaganja za vrednosti koje sam pomenuo. Mi smo, primjera radi, osuđivali nasilje na prošlim vanrednim lokalnim izborima protiv aktivista LDP-a. Mi moramo da delujemo zajednički u borbi za to da Srbija konačno postane pristojno mesto za život i uređena država, i ukoliko imamo partnere u drugim opozicionim strankama u takvoj ideji, mi smo zadovoljni. Postoji određena mera opreza i utoliko vaša primetba o brzini u određenom smislu može da stoji, taj oprez je zasnovan na činjenici da nisu sve opozicione stranke ostavljale utisak da zaista žele promenu vlasti. Neke od opozicionih stranaka su ostavljale utisak i u prethodnoj kampanji i preizborne kampanje da žele da budu deo vlasti sa Srpskom naprednom strankom.
Sad mislite na LDP ili na Tadićevu stranku?
Da vam kažem, nedvosmislena u tom smislu je bila samo Demokratska stranka u izbornoj kampanji. I to je nešto što je bilo jednostavno očigledno svima. Druge stranke nisu isključivale koaliciju ili nisu isključivale koaliciju sa Srpskom naprednom strankom ili su se otvoreno zalagale za koaliciju sa Srpskom naprednom strankom.
Dobro, najavili ste i vladu u senci. Zašto nje još nema?
Vladu u senci sam najavio do kraja septembra i predložit ću je do kraja septembra. Nije, ja sam oročio taj proces. U toj vladi bit će ljudi koji su autoritativni, ljudi koji imaju ugleda, ljudi koji nisu bili ministri u vladama u prethodnim periodima, ne zbog toga što nije bilo dobrih ministara, naprotiv, bilo je sjajnih ljudi, ali verujem da je u ovom trenutku i srpskoj javnosti neophodno, da su neophodna nova lica, da su neophodne nove sveže ideje i da je neophodno konačno da se proširi krug ljudi koji su koji predstavljaju eksponente politike Demokratske stranke i onoga što Demokratska stranka vidi kao budućnost ove zemlje.
Da, evo vi kažete sad ideje, a moje sledeće pitanje je da je SNS mnogo u čemu preuzela politiku DS-a, evrointegracije, usmerenost na strane investicije, odnosi u regionu. Gde je danas ta linija razdvajanja i na čemu vi nameravate dalje da se razvijate?
Pa mi, znate šta, nisu ideje i program je nešto što je materijalno, pa to neko može da vam odnese. Dobro je da su oni, da oni slede politiku Demokratske stranke, ali slede na loš način i ne mogu da prihvatim da su je proces evropskih integracija to kada se, recimo, donosi zakon o radu, pa kažete, Evropska unija se slaže sa tim da se ukine minuli rad kod prethodnih poslodavaca ili da se ukida delimično smenski rad ili da se na drugi način redukuju prava zaposlenih, to nije evropska tekovina.
Evropa vi očekujete da će prosečan glasač vaš da to prepozna na ovaj način na koji vi sad govorite?
Ja vam govorim istinu, ja ne znam šta će prosečan glasač da prepozna ili neće da prepozna, govorim vam to da se donose zakoni koji su suprotni interesima ljudi koji rade u zemlji, koji od svog rada i znanja žive, ali to je samo jedan primer. Govorim vam o tome da ova vlada jednostavno govori o procesu evropskih integracija, a od ove države stvara jednu siromašnu zemlju u kojoj niko nema perspektivu i iz koje se masovno beži. Danas je u Vojvodini najatraktivnije zanimanje profesor mađarskog jezika, zato što je liberalizovan režim uzimanja mađarskih državljanstava i svi, nezavisno od nacionalnosti, mladi ljudi koji završe fakultete ili gotovo svi, koji imaju nekog pretka koji je živo pre 1918. na ovom prostoru, traže načina da uzmu to državljanstvo, pošto je to državljanstvo Evropske unije, i da odu iz zemlje. I to je ono što je dramatično i o tome politika treba da razgovara. Ne o tome ko će koga smeniti i ko će se prebrojati i da gubimo energiju na lobiranju poslanika, nego da imamo kako da sprečimo da ti mladi ljudi odu. Jer kada vide šta se dešava, naravno da hoće da pobegnu glavom bez obzira. I to je tema o kojoj političari treba da razgovaraju. Možemo da se prepiremo do sutra, da li su krive 90. ili kriv ovaj ili kriv onaj, ali sad se nalazimo u problemu koji je, može da bude koban za budućnost ove zemlje. To je problem dramatičnog odliva mladih ljudi koji sutra treba da nose, da predstavljaju budućnost Srbije.
Na kraju moram da vam postavim nekoliko pitanja vezanih za Demokratsku stranku. Preuzeli ste je možda u najtežem trenutku za istoriju te stranke i dalje imate puno razloga za brigu i da li ste se pokajali?
Pa ja sam bio član predsjedništva Demokratske stranke još za vreme pokojnog Zorana Đinđića. U tom smislu bilo je mnogo teških perioda. Za taj period u kome je Zoran ubijen sigurno najteži period. ali upravo zbog toga što sam dugo imao odgovornost i bio u krugu onih ljudi koji su stranku vodili, sam se kandidovao i to je, jeste, veoma je teško. Okolnosti koje postoje u zemlji i mogućnost da se probije opoziciona poruka su takve da su mogućnosti svedene na minimum. I u tom smislu nisam se pokajao, ali svakako nije lako, ali Demokratskoj stranci mnogo puta nije bilo lako, ali uvek Demokratska stranka bila jedna od dve najuticajnije stranke u ovoj zemlji. Menjala se druga stranka, to je nekada bio SPS, pa radikali,
pa naprednjaci. Evo, za septembar ste najavili pa prve korake u obnovi stranke.
Demokratska stranka ima obavezu da ponudi i program, da ponudi i vladu u senci, da ponudi, dakle, i ljude i ideje Srbiji. Demokratska stranka je stranka koja je imala vrlo turbulentan period u prethodnim godinama i činjenica da se Demokratska stranka sad potpuno konsolidovala, da više nemamo dezintegracije, naprotiv, da imamo više ljudi koji dolaze u stranku nego koji iz stranke odlaze, govori u prilog tome da Demokratska stranka već jeste preduzela mere konsolidacije koje su uspešne.
I za sam kraj, za sve ovo što ste dobrim delom sada pričali, potrebno na neki način opstati na vlasti, pa za kraj, ostajete li ili idete? U kom se filmu, što bi rekao Boris Tadić, opet vidimo?
Kod nas je poprilično pogrešno doživljava politika kao vlast po svaku cenu. Iz opozicije nekada može mnogo više da se utiče na vođenje zemlje i na poteze koje se preduzimaju nego iz vlasti. Jer vlast je nekad mora da razmišlja i o koalicijnim odnosima i o različitim drugim vrstama opterećenja. Opozicija može da bude kreativna i opozicija može da izvrši pritisak da vlast koriguje svoje ponašanje. Osnovna opozicija je, recimo, insistirala na objavljivanju tajnih ugovora koji su bili zaključivani, pa su oni jednim delom objavljeni, drugim delom još uvek nisu, ali politika nije samo i isključivo vlast. Naprotiv, mi 90. godina nismo bili na vlasti, niti nam je bila neophodna vlast da bismo politički delovali, ali jeste potrebno da osvojite većinu da bi osnove svog programa realizovali i to je ono što vodi Demokratsku stranku u delovanju. Dakle, da bi se zaista ova zemlja učinila boljim mestom za život, neophodno je promeniti ne samo vlast, nego promeniti i politiku. Politika se u prethodnim godinama nije menjala. Menjale su se vlasti, menjale su se vlade. Mi hoćemo da izvršimo korenite promene u srpskom društvu i zbog toga imamo uverenje da ćemo dobiti podršku građana za to.
Mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Dobar deo mene si otuđila, nisi pitala, al si skitala, da li znaš da nisam ceo ja. Vrati koji deo da se sastavim, pa da probam da ti se suprotstavim, da li znaš da nisam ceo ja. Ja, sedmi deo mene je u tvojim rukama.
sedmica.
A sad malo da osetimo ukus i miris velikog finala. U Madridu je naš Slobodan Maletić. Slobodane, zdravo.
Zdravo, Ana.
U kakvom raspoloženju se čeka 21 čas?
Pa evo, za sat vremena naši igrači odradit će taj poslednji trening u trajanju od sat vremena. Posle njih na teren će izaći i Amerikanci. Ali zaista, naš tim nije mogao poželjeti lepšu relaksaciju veče uoči finala od odlaska na veliki madridski fudbalski derbi između Reala i Atletika. I to vam dovoljno govori o raspoloženju u našem timu. A to im je priuštio ovde u Španiji naš izuzetno cenjeni selektor Aleksandar Đorđević kao nagradu za sve što su do sada ostvarili na ovom svetskom šampionatu. Primećujem i u današnjoj španskoj štampi da je to propraćeno, da je košarkaška reprezentacija Srbije finalista svetskog šampionata pratila fudbalsku utakmicu Real Atletico i to iz VIP lože. Inače, karte za tu utakmicu kretale su se u rasponu od 70 do 235 evra. Protiv Amerikanaca naš tim će svakako pokušati da igra najbolju košarku bez obzira na rezultat. Večerašnje finale biće prilika i da se naši igrači dodatno afirmišu pred svetom i probaju da namuče ekipu koju do sada niko nije ozbiljno ugrozio.
Kako ti se čini, jer imaju simpatije publike?
Da, sve više.
Španaca.
Kako je šampionat odmicao, simpatije su sve više bile na našoj strani. Štampa je još pre nekoliko dana pisala o Đorđevićevim musketarima, iako nije tako bilo u Granadi, naročito kad smo igrali ono veče sa Španijom. Đorđević ima u posljednju minutu verbalni duel sa španskim selektorom Orengom, koji je umeđu vremenu postao omražen ovde u Španiji zbog eliminacije španske reprezentacije. Ovde su inače Špance još ranije, pre početka šampionata, svi unapred videli u finalu.
Ti pratiš košarku od kad te ja znam. Ima li odgovora na pitanje kako smo došli do finala? Ali da ne treba duže od 30 sekundi.
Đorđević je bio veliki igrač i sada je kao trener napravio čudo. To sa ovim timom. Moramo biti iskreni, jasno je da većina naših igrača nisu velike zvezde. Međutim, snaga našeg tima upravo je postala najveća u zajedništvu. Oni su postali tim. Tako su došli do finala.
Bravo, pa nema šta drugo da se kaže, tim je tim. I mi smo bili tim, ovo je sedmica Radio Beograda 1. Evo našeg tima, ton majstor Saša Hajdin, muzički urednik Biljana Krstić, producent Svetlana Stevanović, ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1.